Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, το σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος. Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας και φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Γιώργο,
μπαίνεις
με τσαλιμάκια, κάνεις περίτεχνα κολπάκια. Τι να κάνουμε, παιδιά, εδώ άλλο ένα επεισοδιάκι, πλησιάζοντας επικίνδυνα την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς κλπ. Πώς πέρασε έτσι αυτή η χρονιά, ρε Γιώργο? Πού πήγε, να πούμε, εξαφανίστηκε. Ωραία,
μπαμ,
πράγματα,
μπαμ, μπαμ.
Ωραία πράγματα γίνανε, δεν έχω παράπονο.
Ναι, Δήμο μου, πλησιάζω τα Χριστούγεννα, φίλες και φίλοι. Θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα γι' αυτό, γιατί δεν ξέρουμε αν θα γράψουμε την άλλη εβδομάδα, θα δούμε, είναι απρόβλεπτη η καιρή. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι λέμε όχι στο ψευτοδίλημα κουραμπιέδες με λομακάρονα. Είναι μια θέση αυτή του podcast, την οποία επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Αν είστε καινούργοι δηλαδή εδώ, να ξέρετε, λέμε όχι στα ψευτοδιλήματα. Ένα ήταν το μνημόνιο, το δημοψήφισμα, και ένα είναι κουραμπιέδες με μακάρονα. Ναι σε όλα, γράφουμε εμείς στο χαρτί. Και δεύτερον, φίλες και φίλοι, επειδή πλησιάζουμε τρομακτικά στην ημερομηνία 25 του μήνα, όπου υποχθόνια πλάσματα βγαίνουν από τα έγκατα της γης, παρατάνε την κοπή του δέντρου και έρχονται να μαγαρίσουν τα σπίτια μας, θα γίνει σχετικό post με οδηγίες για την καταπολέμηση και την αναγνώριση καλικατζάρων, και σας προτρέπουμε από μπροστά να λάβετε τα μέτρα σας και να μην λέτε μετά «δεν γνώριζα». Έτσι.
Ναι. Ή δυνατόν, εγώ θα πω, κλείστε αυτό το επεισόδιο και πηγαίνετε να ακούσετε το επεισόδιο με τους καλικατζάρους για να προφυλαχθείτε, διότι πολλά συμβαίνουν. Καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι.
Ακριβώς, και για να βοηθήσω τους φίλους, αυτούς που ενδιαφέρονται, είναι το επεισόδιο 91, Δήμο. Μπούμ, το είχα πρόχειρο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Δήμο, Καλαμάτα, Κέρκυρα, θα πούμε τα του καιρού. Ο καιρός είναι έθριος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τον αγαπημένο μου καιρό, παιδιά. Δροσά, κρύο και ήλιο. Ήλιος με δόντια, πάρα πολύ καλός καιρός. Είναι ο καλύτερος καιρός για να βγαίνετε έξω, να περπατάτε στη φύση. Αν είστε στην Αθήνα, την πατήσατε. Ακόμα και για μπάνιο είναι κατάλληλος. Οπότε τα πράγματα είναι καλά. Και Δήμο, ξέρεις τι σκεφτόμουν, ότι έχουμε αλλαγή κλίματος στην Ελλάδα, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν είναι HARP, αλλά πιστεύω ότι έχει γίνει αλλαγή κλίματος και έχουμε γίνει υποτροπικό ή τροπικό, δεν ξέρω, από τα δύο πλέον, από μεσογειακό. Και γι' αυτό συμβαίνουν αυτές οι τεράστιες συνοπτικές όμως βροχές, οι οποίες καταστρέφουν, ας πούμε, τη χώρα μας. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, παιδιά. Πρέπει να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα και τέτοια πλέον. Ναι. Δεν γίνεται. Στα σπίτια μας, μόνοι μας, με τις τσάπες, ξέρω εγώ.
Έχει αρχίσει και γίνεται σημαντικό πρόβλημα, είναι αλήθεια. Πλημμύρες και εδώ είχε. Δηλαδή, έτσι, βροχοπτώσεις ισχυρές που καταλήγουν σε πλημμύρες, δημιουργούν ζημιές και μετά γίνεται έθριος ο καιρός. Εδώ, Γιώργο, παραδόξως. Εδώ έχουμε επιστρέψει σε παραδοσιακό κλίμα Καλαμάτας, οπότε όχι παραδόξως, που είναι αυτό το ψηλόβροχο που θα κρατήσει για μέρες, δεν ξέρω ακόμα. Σήμερα ξεκίνησε.
Α, βρέχει.
Θα δούμε. Έκβαλε αυτή τη συννεφιά της Καλαμάτας, αυτή τη. Αγγλίες, ρε παιδί μου.
Αγγλίες, ναι. Νέες Αγγλίες, μάλιστα.
Έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, Δήμο, ξέρεις τι πρέπει να πούμε στους ακροατές μας?
Τι, ρε Γιώργο?
Ότι αυτό το επεισόδιο είναι ευγενική χορηγία του Nerdula Creative Lab και του TTRPG, Tabletop RPG, Role Playing Game, Μυθομάχους, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο Kickstarter, να κάνετε follow και έτσι όταν εκδοθεί το Kickstarter να αγοράσετε σε προνομιακές τιμές στο pre-sale, πολλά αγγλικά, αλλά έτσι είναι αυτά τώρα στα αγγλικά τα site, στην προπόληση τέλος πάντων. Ένα παιχνίδι ρόλων, όπως έχουμε πει, με θεματολογία 1820 Βαλκάνια, ελληνική και βαλκανική παράδοση, χαλικάτζαρη και λοιπά πράγματα, όπου υποδίεστε διαφόρους χαρακτήρες με μαγικές παραφυσικές ικανότητες, σκοτώνετε τους χαλικάτζαρους, κλέβετε το θησαυρό, γίνεστε ήρωες και φοράτε φουστανέλα. Πολύ σημαντικό.
Ορίστε.
Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε τα καφεδάκια.
Ναι, για να πάμε. Πούμε εδώ, Γιώργο, να ευχαριστήσουμε πολύ το φίλο Αντρέα που λέει αγωνιστικά καφεδάκια από τη Flat Earth σε παρένθεση Ολλανδία. Reject Science, Embrace Aesthetics, λέει ο φίλος Αντρέας. Ένα μήνυμα, οκ, καλό. Έχουμε δύο φίλους που μπήκαν στο Patreon. Ορίστε. Παίρνουμε και εκεί. Πάρτα. Το φίλο Κωνσταντίνο και το φίλο Παύλο, παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας. Και έχουμε και το φίλο Jim, GR, που λέει Keep up. Να είσαι καλά, φίλε Jim. Θα συνεχίσουμε και συνεχίζουμε όπως κάθε εβδομάδα μέχρι να σταματήσουμε. Μέχρι να σταματήσουμε, ακριβώς, θα είμαστε εδώ.
Ακριβώς. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, και να διαβάσουμε και ένα-δύο σχολιάκια. Είχαμε πολλά σχόλια σχετικά με το επεισόδιο του Charles Kirk. Δεν θα τα διαβάσουμε όλα. Θέλω να διαβάσω το σχόλιο του φίλου που είμαστε, George, που λέει «Ευαίσθητο θέμα πιάσατε, οι Έλληνες μάγκα έρχονται για σας». Δυστυχώς δεν ήρθανε. Ελάτε να τα πάρετε μόνο χέρια στην πάνω πλατεία, στο Λιστόν. Ελάτε, παντοφάναρο, να γίνει χαμός. Το ένα σχόλιο είναι αυτό. Και ένα άλλο σχόλιο που ίσως έχει ένα ενδιαφέρον είναι η Φραπεδιά 1997. Όχι, συγγνώμη, ο Δημήτρης Μαρκουλίντες προτείνει την ταινία του 2008 Wanted, η οποία μπορεί, λέει, να αποδεικνύει πως έγινε η δολοφονία, οπότε πρέπει να το πούμε.
Το Wanted είναι αυτή η ταινία που στριβ κάνουν, βάζουν φάλτσα στις σφαίρες, αυτό δεν είναι?
Μα δεν ξέρω, δεν το έχω δει.
Νομίζω αυτό είναι.
Ωραία, και θέλω να διαβάσω και το σχόλιο του φίλου Δημήτρη που λέει: «Όταν πιάσετε ένα θέμα, όταν πιάνουμε ένα θέμα που ξέρουμε ότι θα ξυπνήσει πάθη ευέξη από των κατοίκων, αριστερών και δεξιών αυτής της χώρας, καλύτερα να προσέχουμε τι λέμε και να έχουμε κάνει έρευνα πριν». Φίλε Δημήτρη, έχεις δίκιο, αλλά είσαι στο λάθος podcast αν ψάχνεις σοβαρή έρευνα. Εμείς εδώ βασιζόμαστε στην ημιμάθεια και στη δουλειά του ποδαριού, γιατί είναι πιο εύκολο και πρέπει να ξεκουραζόμαστε.
Και έτσι γουστάρουμε, έτσι εκφραζόμαστε πιο δυνατά.
Μπράβο. Και πρέπει επίσης να σκορπίζουμε και παραπληροφόρηση. Είμαστε podcast συνωμοσιών, πρέπει να λέμε ανακρίβειες.
Και εξάλλου, εγώ να πω και το άλλο, σε αυτή τη βαρετή δυστοπία πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουν τα πάθη και ας ξεκινήσουμε από τους ευέξαπτους. Δεν πειράζει.
Σωστό. Εντάξει. Κάποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Έχεις δίκιο.
Δεν είναι.
Έχεις δίκιο.
Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί σας αγχώνουν αυτά τα πράγματα. Εδώ είμαστε. Αυτά κάνουμε.
Να, συγγνώμη, βρήκατε αυτό το σχόλιο. Γράφει ο φίλος Κωνσταντίνος Μανούρης. Πόση λάσπη και ανακρίβειες να βάλω. Ναι.
Ακριβώς.
Σωστός ο φίλος Μανούρης.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε. Ακριβώς. Του έχουμε κάνει καρδούλα ή του έχουμε κάνει άλλη. Κάτσε να δω. Θα του κάνω κι εγώ μια καρδούλα.
Κάνε μια καρδούλα,
ρε Γιώργο. Κάνει... Είναι λάθος. Κάνε
μια καρδούλα, ρε Γιώργο, στο παιδί. Λοιπόν, για να δείτε λοιπόν όμως, Γιώργο, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι. Γιατί εδώ οι φίλοι, μόνο αυτό το πράγμα έχω να προσθέσω, ότι βλέπουν ένα podcast που στηρίζει την ημιμάθεια και αντί να νιώσουν άνετα να προσθέσουν τη δική τους ημιμάθεια, προσπαθούν να το στυλιτεύσουν απαιτώντας, ας πούμε, μια υψηλότερη επίπεδο ενημέρωση. Έχουμε όμως φίλους στο chat, στο underground κομμάτι της Λέσχης, που γίνονται εκεί μέσα πραγματάκια και όποιος θέλει να μπει γίνεται μόνο με ειδική πρόσκληση. Ξέρετε που θα τα βρείτε.
Βρίσκεται το link στο Instagram.
Ακριβώς. Σε αυτή λοιπόν την υπόγεια της υπόγειας Λέσχης, στο εσωτερικό κλιμάκιο λοιπόν, γράφει ο φίλος by Killbit Joy, Down Joy, που για το επεισόδιο με τους Clinton, και προσθέτει κάτι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι άξιζε να ακουστεί. Λέει λοιπόν ότι στο πλάνο Clinton και Epstein Pizzagate, ένα ενδιαφέρον ζήτημα είναι ότι στην ανάπλαση της IT που είχαμε αναφέρει και εμείς στο επεισόδιο ότι είχαν γίνει πράγματα περίεργα, στις επισκέψεις έπαιζε, λέει, full και ένας Καναδός δισεκατομμυρίουχος εν ονόματι Frank Giustra. Η Pizzagate λοιπόν, συνωμοσιολόγοι, τον είχαν βάλει στο μάτι αυτόν τον κύριο, καθότι θεωρούσαν ότι συνδέεται με επιχειρήσεις sex trafficking στην IT, την τότε κατεστραμμένη, ότι πήγε να βρει θύματα τέλος πάντων. Και Μάλιστα, οι επιχειρήσεις αυτές φαίνεται να συνδέονται και με μια σχέση με ένα ελληνικό ίδρυμα, το Ελπίδα Foundation, όπου υπάρχουν, λέει, στα social media στοιχεία, ας πούμε, που κάνουν ξεκάθαρα υπαινιγμούς για δίκτυο διακίνησης ανηλίκων. Επίσης, προσθέτει ότι το σύμβολο του Ελπίδα Foundation είναι ένα τριγωνάκι, ένα σαν μέανδρος φτιαγμένος από τρίγωνα, στο περιγράψω, το οποίο είναι, μοιάζει πολύ με τα, με τα σύμβολα που χρησιμοποιούν παιδεραστές με βάση το FBI. Γιώργο.
Okay. Ποιος ξέρει. Σε ποιον ανήκει το Ελπίδα Foundation? Είναι το Σβαρδινογιάννη αυτό?
Ήτανε, όχι, νομίζω ο ίδιος ο Τζούστρα το είχε φτιάξει, αυτός ο κύριος.
Α, okay. Απλά έχει και στην Ελλάδα, ας πούμε.
Mm-hmm.
Μάλιστα. Πονηρό. Ελπίδα Foundation. Μάλιστα, και θέλω εδώ να πω, μιας και είπες Επστίν, και είναι καλό να το σημειώσουμε, γιατί δεν έχουμε νέα και πρέπει να φάμε λίγο χρόνο, ότι Δήμο, αρχικά και πιο παλιά, γιατί δεν είναι το ζήτημα του Επστίν, δεν είναι τώρα που, που έχει αναβιώσει, φίλες και φίλοι, έτσι. Είναι πολλά χρόνια που έχει φυλακιστεί, που έχει αυτοκτονήσει κτλ. Εγώ λοιπόν, πιο νέος, που δεν γνώριζα ποιος είναι ο κύριος, νόμιζα ότι ο Επστίν είναι εκείνος εκεί ο μάγειρας που πήγαινε και ταξίδευε, που πέθανε πρόσφατα. Ο Άντωνι Μπορντ, πώς τον λένε.
Α, οκ. Επειδή μοιάζουν λίγο στη φάτσα, γι' αυτό το λόγο το λες.
Εγώ νόμιζα ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Άντωνι Μπορντέν. Μπορντέν, ξέρω πώς λέγεται. Ναι. Και έλεγα εγώ στην αρχή, γιατί ένας μάγειρας που κάνει travel blogging έχει σχέση με όλους αυτούς και κάνει περίεργα κονέ με την ελίτ, σίγουρα είναι σε κύκλωμα trafficking. Και μετά έλεγα, πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο πορωμένος όλος ο κόσμος και να είναι τόσο αγαπητός celebrity ένας παιδόφιλος και sex trafficker? Πολύ αργότερα κατάλαβα ότι είναι διαφορετικά πρόσωπα και στεναχωρήθηκα λίγο, γιατί ήταν πιο ωραία ιστορία, ρε παιδί μου, η άλλη, πιο παράδοξη, έτσι, πιο καλή. Mm. Τώρα δυστυχώς δεν πήγε πολύ μακριά αυτό.
Ναι, ποιος ξέρει, ποιος ξέρει, Γιώργο, ή είσαι εντελώς εκτός στόχου ή έχεις πιάσει κάτι που δεν το έχει πιάσει κανένας.
Ακριβώς, μπορεί και αυτό. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
Παίζουν αυτά τα θεματάκια και τα δύο. Να πούμε κιόλας ότι, Γιώργο, άνοιξε ο φάκελος του Επστάιν.
Mm-hmm.
Ανοίξανε, δημοσιεύτηκαν πολλά έγγραφα. Δεν έχω δει ακόμα αναλύσεις και συζητήσεις, αλλά από το 19 Δεκεμβρίου υπάρχει αυτό το site, το justice.gov / Epstein, που υποτίθεται ότι έχει τις πληροφορίες για τις δικογραφίες. Βλέπω εδώ στοιχεία από το Freedom of Information Act, διάφορα τέτοια πραγματάκια. Οπότε δεν ξέρω τι θα βγει από εκεί μέσα. Είμαστε σε αναμονή, ας το πω.
Πάντως, ένα πρόσφατο πρόσωπο που τουλάχιστον εγώ πρόσφατα ανακάλυψα ότι εμπλέκεται με την ιστορία είναι ο γνωστός σε όλους Νόαμ Τσόμσκι.
Okay.
Και έλα να μείνει σπίτι μου και έλα πάρε τα αεροπλάνο, σε πάω βόλτα και δεν μπορώ τώρα, θα σε πάρω σε 2-3 μέρες, το έχω δώσει έναν άλλον. Και φωτογραφίες με τα πιμπίνια εκεί πέρα και τα λοιπά, τις απαχθήσεις κοπέλες, τέλος πάντων. Δεν ξέρουμε, εντάξει τώρα, έτσι, για να είμαστε και σοβαροί, δεν μπορείς να γνωρίζεις, και δεν το λέω επειδή είναι ο Τσόμσκι. Καλό είναι να είμαστε λίγο ψύχρεμοι πριν κατακεραυνώσουμε ανθρώπους ως ανώμαλους και sex traffickers. Αλλά τέλος πάντων, και ο Νόαμ ο Τσόμσκι, και αυτό στο νησί, όλοι στο νησί, Δήμο, και εγώ στο σιδάρι.
Όπως έλεγε παλαιότερα και ο Λεβέντης, και πηγαίνανε κάτω στον αστέρα βουλιαγμένοι όλοι αυτοί, και εμένα μια φορά δεν με καλέσανε.
Δεν με καλέσανε, μπράβο, ακριβώς. Να πάω κι εγώ εκεί να δω. Το νησί, το είπαμε την προηγούμενη φορά, το έχουν αγοράσει το νησί τώρα και γίνεται renovation σε εκείνο το σαδανιστικό ναό που έχουν φτιάξει. Ωραία.
Για να δούμε πώς θα πάει και αυτή η ιστορία. Εντάξει. Στα υπόλοιπα νέα έχουμε εκεί το βγαίνουν, συνεχίζει ο ΠΚΠ και αυτό θα πάρει θέμα, το θέμα θα προχωρήσει. Έχουν κατέβει οι αγρότες στα μπλοκ για την κατάστασή τους αλλά και για τα λοιπά ζητήματα. Συνεχίζονται και εδώ στην Καλαμάτα, τώρα έχουν ξεκινήσει και κλείνουν κάποιες διαδρομές. Ναι, αυτά.
Α, και μια και το έπαιζε, υπάρχει μια συνωμοσία. Γιατί είπε ο Κουσουλός, για όποιον δεν παρακολουθεί νέα, δημοσιογράφος Κουσουλός σε δημοσιογράφο Χατζηνικολάου, ότι ο Γιώργος Ξυλούρης που πήγε στην Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι ο επωνομαζόμενος Φραπές.
Okay.
Αλλά ο πραγματικός Φραπές είναι ο αδερφός του. Και γι' αυτό αυτός έλεγε: εγώ δεν λέω τίποτα και δεν είναι δικές μου συνομιλίες.
Το δήλωσε κιόλας εγώ που έβλεπα λίγο εκεί πέρα την Εξεταστική Επιτροπή. Αν Εξεταστική Επιτροπή νομίζω είναι, τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Που έλεγε ότι εγώ δεν έχω άλλο ψευδώνυμο.
Εγώ είμαι ο GG's.
Ο GG's. Ακριβώς. Ναι. Μήπως κρύβει κάποια αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω. Ενδιαφέρον.
Δεν ξέρω. Ναι. Οπότε εδώ λέγεται ότι έχει γίνει πονηριά. Άλλοι λένε προωθημένη ιδέα ότι έχει γίνει διπλή πονηριά και ότι κάνανε επίτηδες στην πονηριά για να γίνει mistrial και να τρενάρει ακόμα η υπόθεση. Θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε σε μπούφλες αγροτών, σε ακύρους αστυνόμους για να γίνονται πράγματα έτσι, να κινείται η οικονομία, ας πούμε, κτλ. Ωραία.
Πολύ
ωραία. Οπότε, Δήμο, κλείσαμε το τέταρτο, μπορούν να γκρινιάξουν άνετα οι άνθρωποι, πάμε και στο θέμα μας.
Κάναμε και τις εισαγωγές μας, ναι, και σήμερα, Γιώργο, λόγω και των ημερών, δεν έχουμε χριστουγεννιάτικο θέμα.
Μπράβο.
Και θα μιλήσουμε για τον Βίλχεμ Ράιχ.
Επιτέλους.
Απλά πράγματα και καλά. Μια προσωπικότητα πολύ ενδιαφέρουσα, όπως τη μελετούσα, Γιώργο. Γιατί εμπλέκεται τόσο σε ζητήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το χώρο, ας πούμε, της ψυχανάλυσης και λοιπά, με σοβαρό τρόπο, και εμπλέκεται και με πολλές τρελές ιδέες. Οπότε είναι ενδιαφέρον. Και θα δούμε πώς χτίζεται η ιστορία του. Δηλαδή, εγώ, να σου πω την αλήθεια, μετά από αυτήν την έρευνα του επεισοδίου, τον συμπάθησα ως άνθρωπο περισσότερο.
Okay.
Και γι' αυτό πάμε να το δούμε.
Να σου πω την αλήθεια. Τον έχουμε αναφέρει ξανά τον Βίλχεμ Ράιχ, νομίζω, και σε πιο παλιά επεισόδια. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά αυτός κάτι με σεξουαλικά δεν έλεγε αυτός.
Ναι.
Τον έχουν κάνει σημαία με τα τρανς και καλά οι δεξιοί ότι είναι αυτός ο περίεργος τύπος.
Δεν την γνωρίζω αυτή τη σύνδεση, αν υπάρχει, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να απαντήσω ναι ή όχι. Okay, σίγουρα όμως είναι λίγο σημαία της σεξουαλικής απελευθέρωσης, όπως θα δούμε. Και με βάση τις θεωρίες του. Λοιπόν, ο Βίλχεμ Ράιχ Γιώργο γεννιέται στις 24 Μαρτίου του 1897. Είναι κρυός δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνετε. Πράγμα
καλό.
Που είναι πολύ καλό. Γεννιέται λοιπόν σε μια οικογένεια αυστριακή που μετακομίζει συχνά κλπ. Και γίνεται ένα σκηνικό πολύ νωρίς στη ζωή του, το οποίο φαίνεται να τον επηρεάζει και στα μετέπειτα χρόνια. Το σκηνικό αυτό λοιπόν είναι ότι όταν είναι 12 χρονών, όχι 12, ναι 12 χρονών ο Ράιχ, σωστά, του έχουν πάρει έναν καθηγητή εκεί στο αγρόκτημα που μένει και η μάνα του αρχίζει και μπλέκεται ερωτικά με τον καθηγητή.
Ευατεβόσαντο.
Ο νεαρός Βίλχεμ Ράιχ τότε περνάει διάφορες περίεργες σκέψεις, μιας και τους έχει ανακαλύψει, και τέλος πάντων με κάποιο τρόπο φαίνεται να αποκαλύπτει αυτό στον πατέρα του τη σχέση της μάνας του με τον καθηγητή του.
Και αυτός τώρα, τέλος πάντων.
Μικρό ρουφιανάκι δηλαδή, να πούμε εδώ.
Ναι, ακριβώς. Ξεκινάμε περίεργα.
Περιγράφει όμως σε διάφορες αναμνήσεις του και περίεργα θέματα. Παραδείγματος χάρη, είχε σκεφτεί, λέει, να εκβιάσει τη μητέρα του να του κάτσει για να μην το αποκαλύψει στον πατέρα του. Οπότε βλέπουμε ότι. Είχε κάπως προβληματιστεί. Είχε κάπως προβληματιστεί ο νεαρός Βίλχεμ Ράιχ με αυτά τα θέματα. Τελικά το αποκαλύπτει και αυτό έχει πολύ άσχημες συνέπειες, καθότι ο πατέρας του αρχίζει και δέρνει συστηματικά τη μάνα του και την οδηγεί στην αυτοκτονία της.
Μπράβο.
Και αυτό είναι κάτι που ο ίδιος δεν μπόρεσε να το αποκαλύψει και κάπως δηλητηριάζει τις σχέσεις του. Τα επόμενα χρόνια δε, ο πατέρας του πολύ εξαντλημένος και από τα σκηνικά που είχε ζήσει, και αυτός φαίνεται με κάποιο τρόπο να σταματάει να εγκαταλείπει τον εαυτό του, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να πάθει φυματίωση και να πεθάνει. Οπότε ο νεαρός Βίλχεμ παραμένει με τον μοναδικό αδερφό του να παίρνουν υπό την ευθύνη του στη φάρμα και να προσπαθούν να επιβιώσουν.
Την κατέστρεψα την οικογένεια.
Κατά ένα βαθμό ναι. Τα προβλήματα όμως δεν σταματάνε, γιατί αυτοί ζούσαν τώρα σε ένα μέρος κοντά στην Ουκρανία, που ήταν υπό αυστριακή κατοχή τότε όμως. Το 1914 όμως, κάποια χρόνια μετά από αυτά τα σκηνικά, 2-3 χρόνια αφού πέθανε και ο πατέρας του, καταλαμβάνουν το μέρος οι Ρώσοι, οπότε χάνουν και τη φάρμα και το σπίτι τους και φεύγουν τα παιδιά στη Βιέννη. Εκεί αυτός πάει και στον πόλεμο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολεμάει, επιστρέφει, προσπαθεί να δει τι θα κάνει με τη ζωή του. Γενικά περιγράφεται σαν ένας πολύ λαμπρός νέος που έπιανε τα πράγματα γρήγορα, έχει μάθει μόνο στο πιάνο, λίγο ανεβασμένης νοημοσύνης και ικανότητας άνθρωπος γενικότερα. Αρχίζει να σπουδάζει νομικά, του φαίνονται βαρετά και στρέφεται προς την ιατρική. Τελειώνει μάλιστα τις σπουδές του Γιώργου σε 4 χρόνια αντί για 6. Και
νατός.
Μέσα στη σχολή της ιατρικής ανακαλύπτει κάποια σεμινάρια τα οποία έχουν να κάνουν με τη νέα τότε επιστήμη της ψυχανάλυσης. Εγωιτευμένος από αυτή τη νέα επιστήμη, αλλά και τα ερωτικά θέματα που άνοιγε και σεξουαλικά που του είχαν φανεί πολύ ενδιαφέροντα, πιθανόν και λόγω της πρώιμης εμπειρίας του, προσεγγίζει τον Φρόιντ, ο οποίος βρίσκει μέσα του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει, ας πούμε, ικανότητες, και ο Φρόιντ αρχίζει και τον στηρίζει ώστε να ολοκληρώσει τις σπουδές του και αρχίζει και του πληρώνει και το πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου, και τον κάνει το νεότερο μέρος της ψυχαναλυτικής κοινότητας της Βιέννης.
Okay.
Ο Βίλχεμ Ράιχ στην αρχή είναι πολύ ενθουσιασμένος με το Φρόιντ και αρχίζει και, ας το πούμε, λειτουργεί, δουλεύει στο πεδίο, παίρνει ασθενείς, του στέλνει ο Φρόιντ ασθενείς και όλες αυτές τις περιπτώσεις και γίνεται πολύ δυναμικός ψυχαναλυτής με πολλές ενδιαφέρουσες θεωρίες. Αρχίζει δε και αναπτύσσει κάποιες τεχνικές και κάποιες θεωρίες όπου κατά κάποιο τρόπο στρέφεται εναντίον της κλασικής ψυχαναλυτικής θεωρίας που λέει, ας πούμε, ότι πρέπει να είσαι αμέτωχος στη διαδικασία της ψυχανάλυσης και γι' αυτό, αν έχεις παρατηρήσει, οι ψυχαναλυτές βάζουν έναν άνθρωπο να κάτσει σε έναν ντιβάν και κάθονται πίσω του, να μην τον βλέπουν. Αρχίζει ο ίδιος λοιπόν και τα σκέφτεται αυτά και θεωρεί ότι δεν είναι πολύ καλά και αρχίζει κιόλας να βλέπει ότι οι ασθενείς δεν κρύβουν μόνο τα μυστικά τους και τα πιο εσωτερικά προβλήματά τους μέσα στο μυαλό τους, αλλά και στο σώμα τους. Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος που κρύβει το θυμό του να σφίγγει το σαγόνι του. Μπορεί κάποιος που θέλει να κλάψει και προσπαθεί να το καλύψει να σφίγγει το στήθος του. Οπότε αρχίζει και κάνει κάτι ταμπού πράγματα για την ψυχανάλυση, όπως το να αγγίζει τους ασθενείς, να τους κάνει μασάζ σε σημεία ή να επιφέρει αρκετή πίεση που έφτανε στο σημείο του πόνου, ώστε να προσπαθεί να σπάσει αυτά τα συγκαλυμμένα συναισθήματα και αυτές τις συγκαλυμμένες εμπειρίες, ώστε να βγουν προς τα έξω. Οπότε αρχίζει και κάνει μια σωματική μορφή ψυχοθεραπείας, ας πούμε. Σε άλλα θέματα αρχίζει και αναπτύσσει έντονα τη θεωρία ότι ένας άνθρωπος για να αρχίσει να είναι λειτουργικός και να επανέλθει, ας πούμε, στην πραγματικότητα και να ξεφύγει από νευρώσεις που μπορεί να υποφέρει, είναι το να αποκτήσει μια ικανότητα οργασμού, αλλά δεν έχει απαραίτητα σημασία ο ίδιος ο οργασμός. Είναι ένα επίπεδο οργασμού στο οποίο αφήνεις όλα σου τα συναισθήματα να περάσουν, να βγουν έξω από το σώμα σου, να χάσεις το εγώ σου και να τον απολαύσεις χωρίς, ας το πούμε, άγχη και πιέσεις και καμία ενοχή.
Ψάχνεται ο άνθρωπος.
Ναι, η ιδέα του αυτή ξεκινάει, ρε παιδί μου, από μια περίπτωση ασθενή που είχε, στην οποία ένας πολύ νευρωτικός άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος είχε χαρακτηριστικά, παραδείγματος χάρη, του να αυνανίζεται συνεχώς, του να διάφορες συμπεριφορές, τέλος πάντων, προβληματικές, όταν κατάφερε να μην έχει άγχος πλέον για τους αυνανισμούς του και τους μείωσε και επέστρεψε σε μια πιο λειτουργική κατάσταση. Δηλαδή ότι ουσιαστικά το έθετε κάπως ότι οι νευρωτικές διαδικασίες τις οποίες είχε μπει, ρε παιδί μου, υπήρχαν από διάφορα άλλα εσωτερικά του ζητήματα. Αυτά ήταν μέσα που χρησιμοποιούσε, αλλά επειδή δεν επέτρεπε στον εαυτό του να τα χρησιμοποιήσει στην πληρότητα, είχε ενοχές μετά και τύψεις και λοιπά για αυτά που έκανε, δεν τον άφηνε να ολοκληρωθεί, ας το πούμε, η θεραπεία του.
Και έκαναν double down, δηλαδή, τα
μηχανισμοί
στο πρόβλημα.
Αρχίζει λοιπόν και αναπτύσσει αυτή τη θεωρία ενός πράγματος που ονομάζει orgastic potency. Δηλαδή ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, ας το πούμε κοινά το γαμίσι, δεν είναι η πράξη. Είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι οργασμού το οποίο όταν λειτουργεί είναι καθαρτικό για τον οργανισμό και αυτό κάπως το έθεσε σαν βάση της ψυχοθεραπείας του. Okay. Ο Φρόιντ αυτά τα έβρισκε λίγο περίεργα. Δεν συμφωνούσε πολύ. Θεωρούσε ότι είναι πιο σύνθετα τα πράγματα, ότι δεν βασίζονται όλα εκεί και ότι αυτό είναι κάπως, ας το πούμε, η τρελή ιδέα ενός νέου λαμπρού ανθρώπου.
Εντάξει.
Όσο περνούσαν τα χρόνια, αυτός ο διχασμός μεταξύ τους άρχισε να αυξάνεται. γιατί ο Φρόιντ ανέπτυξε τη θεωρία αυτή στην οποία ο άνθρωπος έχει το ερωτικό κομμάτι και το θάνατο, το έρος και ο θάνατος είναι οι δύο δυνάμεις που τον κινητοποιούν. Πράγμα στο οποίο ο Ράιχ ήταν πολύ αντίθετος, καθώς πίστευε ότι αυτή η αυτοκαταστροφικότητα δεν υπάρχει εσωτερικά στον άνθρωπο, το κομμάτι του θανάτου δηλαδή, αλλά δημιουργείται μέσα από κοινωνικές συνθήκες και διαστρωμάτωση. Και εκεί, πάνω σε αυτές τις σκέψεις, γίνεται κομμουνιστής.
Ωραία. Παίρνει, αλλά αυτός πίστευε μόνο έρος.
Θεωρούσε ακριβώς, δηλαδή όπως ο Ρουσό, ας το πούμε έτσι, που θεωρούσε ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και τα ανθρώπινα συστήματα οργάνωσης και, ας το πούμε, σύνδεσης δημιουργούν όλες τις αρνητικές συνέπειες στον άνθρωπο που μέσα από τον έρωτα και την ερωτική του απελευθέρωση με την, ας το πούμε, πιο φιλοσοφική έννοια του έρωτα, τη δημιουργική, την καλή, αυτή την πράξη, με αυτή μπορεί να απελευθερωθεί.
Ωραίο, χαρούμενη ιδέα θα πούμε.
Οι σχέσεις του λοιπόν, τώρα μιλάμε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν από το 1920 μέχρι περίπου το 1930, το 1927 είναι η μεγάλη σύγκρουση με τον Φρόιντ. Αρχίζει και γίνεται persona non grata στην ψυχαναλυτική σχολή εκεί στη Βιέννη και αρχίζει και ασχολείται περισσότερο με την πολιτική ο Ράιχ και πηγαίνει στο Βερολίνο που γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος εκεί πέρα. Μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα αρχίζει και επιχειρηματολογεί υπέρ της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και της απελευθέρωσης των εργατών από την επιβολή, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, του ενός σεξουαλικού φασισμού
okay.
που προκαλεί δυσλειτουργίες και προκαλεί προβλήματα. Πριν αυτό, έχει αναπτύξει και το τελικό του βιβλίο, το οποίο είχε προβληματίσει το Φρόιντ, τη λειτουργία του οργασμού, στο οποίο έχει αναπτύξει μια αναλυτική θεωρία για το πώς η ικανότητα αυτή που περιγράφαμε προηγουμένως είναι η βασική, είναι για τον ίδιο τέλος πάντων ο βασικός στόχος της ψυχανάλυσης. Η ικανότητα δηλαδή να έρχεσαι σε αυτούς τους οργασμούς. Στο Βερολίνο λοιπόν αρχίζει και δημιουργεί έναν οργανισμό που λέγεται ο Γερμανικός Οργανισμός για την προλεταριακή σεξουαλική πολιτική, όπου αρχίζει και στηρίζει με την συνεργασία του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, του KPD, ότι δεν μπορείς να έχεις μια οικονομική επανάσταση αν οι εργάτες είναι σεξουαλικά καταπιεσμένοι και υπάκουοι σε φιγούρες εξουσίας, όπως ο πατέρας, το αφεντικό και τα λοιπά πράγματα. Τοποθετεί λοιπόν, εκτός από την ταξική διαστρωμάτωση, και μια, ας το πούμε, σεξουαλική διαστρωμάτωση, οικογένεια, σεξ, και αρχίζει και κάνει δουλειά πολύ σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα φτιάχνει και, πώς να το πούμε, φτιάχνει σαν πρώτα κέντρα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, όπου πηγαίνουν, τα οποία είναι μόνο για εργάτες, και πηγαίνουν άντρες και γυναίκες και μαθαίνουν για το σεξ, μπορούν να ρωτήσουν, παίρνουν στήριξη, μαθαίνουν για μέσα αντισύλληψης και διάφορα τέτοια πράγματα.
Okay, άρα με λίγα λόγια τον στήριξε το κόμμα σε αυτό.
Ναι, ναι. Εκείνη την εποχή, παρόλο που υπήρχαν αντιδράσεις, γιατί ήταν πιο πουριτανικά τα πράγματα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κατάφερε και βρήκε ανθρώπους που άρχιζαν να ακούν αυτές τις ιδέες και να μπορεί να βρει μια στήριξη για να οργανώσει τέτοιες δράσεις.
Okay.
Είχε φτιάξει λοιπόν αυτές τις κλινικές και δούλευε, και γενικά τα νούμερα, επειδή ήταν και κάτι που από ό,τι φαίνεται χρειαζόταν ο κόσμος, άρχισαν να εκρήγνυνται. Και έχει φτάσει να έχει πάνω από 40.000 ακόλουθους αυτό το κίνημα σεξουαλικής και κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης που είχε κάνει. Σε εκείνο το σημείο όμως, η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος άρχισε να είναι λίγο... Μήπως δεν είναι και ότι καλύτερο να έχουμε απελευθερωμένους σεξουαλικά σκεπτόμενους για το πώς θα ικανοποιηθούν και λοιπά μέλη στο κόμμα. Θέλανε και αυτοί πιο ήσυχους εργάτες και να παραμένουν σε αυτή την ταυτότητα και εμείς θα σας πούμε τι θα κάνετε. Τα κλασικά που ξέρουμε σε αυτά τα κόμματα λίγο.
Δεν τα βάλαμε με τους Μάγκα, θα τα βάλουμε με το Κουκουέ Δήμο, είναι δύσκολη μάχη.
Εντάξει. Εντάξει. Είπαμε να, ναι. να ξυπνάμε τα πάθη, να γίνονται πράγματα και ίσως χρειάζεται όπως βλέπουμε σε αυτό το επεισόδιο, θα δούμε.
Σωστό, σωστό, σωστό.
Λοιπόν, το 1933 λοιπόν συμβαίνουν δύο πράγματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας τον διώχνει και βγάζει και επίσημη ανακοίνωση κατά την οποία αυτή η ιδέα του για σεξουαλική απελευθέρωση και τα αιρετικά πράγματα είναι αντεπαναστατικές ιδέες.
Okay.
Ο ίδιος ολοκληρώνει ένα έργο το οποίο ονομάζεται «Η μαζική ψυχολογία του φασισμού», στο οποίο αναλύει τα οικονομικά του Χίτλερ, το σεξ απείλ του και επιχειρηματολογεί υπέρ του γεγονότος ότι ο φασισμός δημιουργεί έναν φύρερ που παρουσιάζεται ως μια αυστηρή πατρική φιγούρα σε ένα σεξουαλικά καταπιεσμένο και τρομαγμένο πληθυσμό. Το αποτέλεσμα αυτού του βιβλίου είναι ότι μπαίνει κατευθείαν στη λίστα της Γκεστάπο και αυτό τον αναγκάζει να φύγει από το Βερολίνο το 1933, καθώς μάλιστα τα βιβλία του είχαν απαγορευτεί και είχε γίνει το πρώτο κάψιμο των βιβλίων του, που όπως θα δούμε δεν είναι το πρώτο. Δεν είναι το τελευταίο μάλλον, συγγνώμη.
Okay, και πού πήγε?
Και πηγαίνει στη Νορβηγία. Ψάχνει γενικά, κάνει επαφές με διάφορους επιστήμονες, πάει πρώτα στη Δανία αν θυμάμαι, μετά στη Νορβηγία. Και στη Νορβηγία αρχίζουν και εκεί πολλές επιθέσεις και τον ονομάζουν ο Εβραίος Πορνογράφος. Ο νορβηγικός τύπος λοιπόν κάνει μια πολύ μεγάλη επίθεση στο πρόσωπό του, που ισχυρίζονται ότι αυτός, ρε παιδί μου, αυτός έχει κάποια ερωτική αίρεση. Πάνε εκεί και κάνουν όργια, κάνουν τέτοια.
Φαίνεται. Δεν τους άρεσε.
Δεν ξέρω. Από τα στοιχεία φαίνεται να μην στέκουν εδώ πολύ τα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, τα κάποια χρόνια που μένει στην Νορβηγία, από το 1934 μέχρι το 1939, ο Ράιχ έχει αρχίσει και μπαίνει στη λογική ότι εγώ θέλω να βρω και τη βιολογική σύσταση αυτού του πράγματος που ονομάζω, δηλαδή αυτής της εμπειρίας που θεωρώ εγώ αυτόν τον καθαρτικό οργασμό, ας το πούμε έτσι, θέλω να βρω αν λειτουργεί και με κάποιο βιολογικό τρόπο. Και αρχίζει και κάνει πειράματα με μικροσκόπια και με διάφορα άλλα εργαλεία που είχε στην πρόσβασή του. Καταχωρεί λοιπόν δύο είδη σωματιδίων, να τα πω, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Τα μπιόν, τα οποία είναι κάποια μπλε, ας το πούμε, κύτταρα ζωής, όπως τα ονομάζει. Και ανακαλύπτει και τα τι μπάσιλι, όπου το τι προέρχεται από τη γερμανική λέξη τόντ, που σημαίνει θάνατος. Σωστά. Βρίσκει λοιπόν ότι τα τι μπάσιλι υπάρχουν μέσα σε καρκινικά κύτταρα, υπάρχουν σε διάφορες αρρωστημένες μορφές ζωντανής ύλης και ότι όταν η οργονική ενέργεια την οποία αρχίζει και ανακαλύπτει και η οποία προέρχεται μέσα από αυτά τα μπιόνς, αρχίζει και πέφτει, αυτά τα τι μπάσιλι αρχίζουν και αυξάνονται και οδηγούν στο θάνατο και στο τέρμα της ζωής, τέλος πάντων.
Παρακμή και στο τέρμα της ζωής.
Ακριβώς, ακριβώς. Με διάφορες από αυτές τις θεωρίες αρχίζει και στρέφεται σε ένα πιο ιατρικό κομμάτι, προσπαθώντας να καλύψει και να στηρίξει τις προηγούμενες παρατηρήσεις του πάνω στο κομμάτι της ψυχανάλυσης. Εκείνες δε τις χρονιές, ενώ όσο βρίσκεται στη Νορβηγία, συναντιέται και η Διεθνής Ψυχαναλυτική Εταιρεία, η οποία τον αποκλείει από τις συναντήσεις της. Υπό την παρουσία του Φρόιντ, που παρότι ήταν μαθητής του, πλέον συμφώνησε και αυτός ότι δεν ταιριάζει στον χώρο της ψυχανάλυσης. Επομένως, ήδη έχουμε δύο αποκλεισμούς που τρώει αυτός ο άνθρωπος. Ήδη τον έχουν διώξει οι Ναζί από τη Γερμανία και ήδη οι ψυχαναλυτές δεν τον θεωρούν πλέον κομμάτι τους. Οπότε και αυτός, και από τις επιθέσεις στην Νορβηγία και όλα αυτά που έχει δεχτεί, φορτώνεται πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα καράβι και πηγαίνει στην Αμερική.
Okay.
Στην Αμερική βρίσκει δουλειά ως καθηγητής στο New School for Social Research και αρχίζει και έχει λεφτά, πάνε και καλά τα πράγματα τότε στην Αμερική και έχει χρόνο, έχει λεφτά και αρχίζει και πέφτει με τα μούτρα στην έρευνα για την οργόνη, αυτή τη μυστηριώδη ενέργεια η οποία θεωρεί ότι είναι το νόημα των πάντων και ότι αν την καταλάβουμε...
Το λύσαμε.
Το λύσαμε, ακριβώς. Αγοράζει λοιπόν μια καλύβα στο Maine και το ονομάζει Όργονον. Και εκεί αρχίζει και κάνει τα πειράματά του, τις δουλειές του κλπ. Πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, Γιώργο, μήπως θες να συζητήσουμε κάτι?
Ναι. Θέλω να πω ότι εγώ τον περίμενα πιο ξενέρωτο, αλλά είναι ωραίος. Είχε την ατυχία να μπλέξει με κομμουνιστές, γιατί δεν τα βρήκε με αναρχικούς που είναι πιο ελευθεριακοί να συμφωνήσουν. Πιστεύω αν είχε βρει κανέναν, πώς το λέγανε αυτόν εκεί, τον Μπράουτχορν, ζούσε αυτός τότε, κάνα Κροπότκιν, δεν ξέρω, μπορεί να είχε βρει πιο φιλικά αυτιά που λέμε, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων έμπλεξε με τους κομμουνιστάς και είναι λίγο συντηρητική μερικές φορές οι φίλοι μας στο κουκουέ. Μερικές φορές. Τώρα, εμένα μου αρέσει η πονηρή ιδέα ότι πάει να το εξηγήσει βιολογικά. Γιατί άμα το εξηγήσει βιολογικά, τι θα του πει μετά ο κάθε Φρόιντ? Είναι απτά πράγματα, δεν είναι τόσο θεωρητικές ιδέες όσο μπορεί να ήταν η ψυχιατρική προσέγγιση, ειδικά εκείνη την εποχή. Οπότε ήταν μια ντρίμπλα καλή. Η επιλογή να πάει στην Νορβηγία είναι λίγο μέτρια, αλλά είναι κοντά. Από την άλλη, νομίζω ότι το πήγε στην Αμερική ήταν μια πονηρή ντρίμπλα κι αυτή. Καλύτερη περίπτωση. Γιατί
θα το δούμε αυτό, Γιώργο. Θα το δούμε αυτό, Γιώργο, ναι, πόσο καλά πήγε εκεί.
Σαν ιδέα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να έχει πάει, να έχει φύγει, να έχει πάει σε κανένα χωριό στη Μεσόγειο, Βόρειο Αφρική, τίποτα τέτοιο. Δεν θα όμως πού θα βρει δουλειά κτλ. Θα μπορούσε να έχει φύγει στη Λατινική Αμερική, πώς έχουν κάνει διάφοροι, αλλά και αυτό στο ίδιο επίπεδο εμπίπτει. Πήγε στην Αμερική, σου λέει πιο μοντέρνη, πιο από εδώ, πιο από εκεί. Καλή ιδέα. Για να δούμε όμως, για να δούμε πού θα καταλήξει κι αυτό.
Ξεκινάει λοιπόν τα πειράματά του στην. Πάνω στην ανακάλυψη της οργόνης, η οποία ο ίδιος την θεωρεί σαν μια βιολογική ή κοσμική ενέργεια, σαν μια επέκταση της ιδέας του Φρόιντ πάνω στη λίμπιντο. Mm. Αυτή η οργόνη λοιπόν, ο Ράιχ λέει ότι την είχε δει όταν έκανε ένεση σε ποντίκια με μπάιονς και στον ουρανό μέσα από ένα ειδικό εργαλείο που είχε φτιάξει, το οποίο ονομάζεται οργανοσκόπιο. Έλεγε ότι βρίσκεται τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα, ότι είναι μπλε ή μπλε-γκρι και ότι η ανθρωπότητα έχει χωρίσει τη γνώση της για την οργόνη σε δύο κύρια πράγματα. Στον εθέρα, για τη φυσική της μορφή, και στο Θεό για την πνευματικότητα.
Τον εθέρα όπως τον ορίζει ο Νεύτωνας τύπου.
Ναι, όπως τον όριζαν οι επιστήμονες οι παλαιότεροι.
Ναι, ναι.
Το χρώμα του ουρανού, το βόρειο Σέλλας, η φωτιά του Αγίου Έλμου και όλα αυτά τα. Και όλο το μπλε, παραδείγματος χάρη των σεξουαλικά ενθουσιασμένων βατράχων, όλα αυτά θεωρεί ότι είναι εκφράσεις οργόνης και θεωρεί ότι ακόμα και τα φυτά, τα πρωτόζωα και όλοι οι οργανισμοί έχουν οργόνη. Ξεκινάει okay. Λοιπόν και χτίζει κάποια πράγματα σαν κουτιά, τα οποία έχουν διάφορες στρώσεις οργανικής και ανόργανης μάζας ενδιάμεσα, τα οποία θεωρεί ότι συγκεντρώνουν την οργόνη. Και άρχισε να κάνει πειράματα αρχικά σε ζώα και από το 1940 και μετά, στο υπόγειο του σπιτιού του και στην καλύβα στο Maine, αρχίζει και φτιάχνει κουτιά σε μεγάλο μέγεθος για μεγάλους, όπου οι ασθενείς μπαίνουν μέσα και κάθονται μέσα γυμνοί. Ο ίδιος θεωρεί και δηλώνει από το 1941 ότι καταστρέφει η οργόνη τους καρκινικούς όγκους και ο ίδιος σε ασθενείς παρατηρεί μείωση των όγκων έως και τελική ίαση. Αρχίζει okay. Λοιπόν και κάνει πειράματα σε καρκινοπαθείς αλλά και ανθρώπους με σχιζοφρένεια και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα πράγματα πάνε καλά. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι από τους ασθενείς του στρέφονται στον ιατρικό οργανισμό της Αμερικής τέλος πάντων και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει ιατρική δουλειά χωρίς να έχει άδεια.
Εντάξει.
Ο ίδιος όμως ζητάει από τους υποστηρικτές του να τον ακούσουν και να δοκιμάσουν και υπόσχεται ουσιαστικά μια πολύ ενοποιημένη θεωρία τόσο σωματικής αλλά και ψυχικής υγείας. Δηλαδή υπόσχεται μια θεωρία μέσω μιας ενέργειας που σε απελευθερώνει και από σωματικές ασθένειες αλλά και από ψυχικές αδυναμίες, ας πούμε, ή οι νοσηρότητες. Ας τις πούμε.
Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι, ρε Δήμο, συγγνώμη, γιατί το ξέχασα να σε ρωτήσω πριν. Αυτά τα TOT σωματίδια και τα άλλα σωματίδια, πώς τα είπαμε.
Τα Beyonds και τα T-Bacilli.
Τα Beyonds, μπράβο, ναι. Αυτά τα δεχόμαστε, ας πούμε, στην επιστημονική κοινότητα.
Γενικά όχι.
Όχι, άρα δεν βρήκε κάτι αυτός που έλεγε ότι βλέπει τα μικροσκόπια.
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρήκε, ρε Γιώργο, αλλά είναι λίγο περίεργο το ζήτημα εδώ πέρα. Τα Beyonds δεν θεωρούνται βιολογικές οντότητες. Ο ίδιος όμως είχε δει πράγματα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο Ράιχ πίστευε ότι υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο ζωής και μη ζωής. Και οι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτό που είδε ήταν κινήσεις Μπράουν, όπου μικρά σωματίδια, παραδείγματος χάρη σκόνης ή τέτοιες, κινούνται τυχαία επειδή βομβαρδίζονται από σωματίδια νερού.
Okay.
Οπότε γενικά υπάρχει μία...
Okay, άρα θέλω να πω ότι αυτός, ξέρουμε παραδείγματος, μπορούμε να πούμε ότι δεν έλεγε και ψέματα, ας πούμε. Κάτι είδε που αυτός νόμιζε ότι είναι κάτι άλλο και κάποιοι επιστήμονες άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι κάτι άλλο.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν είδε τίποτα.
Okay.
Αυτό θέλω να στοιχειοθετήσω. Είναι ότι είδε κάποια φαινόμενα τα οποία θεώρησε ότι προέρχονται από βιολογικές οντότητες, που όμως ίσως να ήταν άλλα φαινόμενα που τον αποπροσανατόλησαν ή άλλοι επιστήμονες στη συνωμοσιολογική άποψη να αποπροσανατόλησαν για να μην μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σημασία τους.
Ναι, δεν θα κρίνουμε εμείς τώρα. Ναι. Θα κρίνουμε πιο μετά, σε λίγο.
Ακριβώς. Θέλω να κρατήσω αυτή τη στάση για αυτό το ζήτημα. Σε εκείνη την περίοδο κιόλας γίνεται ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, καθότι κάνει και ένα πείραμα με τον Αϊνστάιν. Okay. Του στέλνει μάλιστα ο ίδιος ο Βίλχεμ Ράιχ μήνυμα στον Αϊνστάιν στο Πρίνστον. Συναντιούνται και συζητάνε για πάνω από 5 ώρες. Ο Αϊνστάιν λοιπόν παίρνει ένα μικρό, πώς να το πούμε τώρα, συμπυκνωτή οργόνης.
Ναι.
Και λέει στον Αϊνστάιν ότι η θερμοκρασία μέσα στο κουτί είναι πάντα μεγαλύτερη από το δωμάτιο, όσο και να το αφήσει στο κουτί. Και αυτό καταρρύπτει το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Γιατί αυτά κάποια στιγμή θα έπρεπε να εξισορροπηθούν.
Σωστά.
Ο Αϊνστάιν το βλέπει, το δοκιμάζει και επιβεβαιώνει τη διαφορά στις θερμοκρασίες. Και μάλιστα είναι γνωστή η φήμη του, η ρίση του, ότι αν αυτό είναι πραγματικό, τότε αυτό θα είναι βόμβα για τη φυσική.
Ναι, εδώ που τα λέμε.
Παρ' όλα αυτά, κάποιος βοηθός του Αϊνστάιν τον πείθει ότι αυτός είναι παρανοϊκός και εντάξει, κάποιο φαινόμενο άλλο παίζει εδώ πέρα. Κάποια υποπίεση, κάποιο, ξέρω εγώ, ζήτημα άλλο παίζει εδώ πέρα. Και ο Αϊνστάιν φαίνεται να πείθεται. Πιθανώς κιόλας τότε είχε και πολύ πιο σημαντικές δουλειές, όπως Manhattan Project μας στο 41... Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, πολύ πιο πολύ πράγματα. Οπότε αρχίζει και τον κοστάρι τον Βίλχεμ Ράιχ και δεν τον κάνει παρέα.
Οκ. Okay. Πω, πω, μαλάκα, απίστευτο, Δήμο, θα σου πω μετά μια ιστορία. Μάλιστα. Απερίμενα όμως, να θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ο συμπυκνωτής οργόνης που είχε στο γραφείο του Αϊνστάιν ήταν ένα κουτί.
Ναι, ένα μικρό κουτί.
Ωραία, το οποίο το άνοιγε ο άλλος αν ήθελε.
Ναι.
Ωραία, και δεν μπορούσε να δει μέσα αν έχει κάποιο σύστημα. Θέλω να πω, δεν πήγαινε στην πρίζα, τι στο διάολο.
Όχι, αυτά τα είχε δει, αλλά κάπου κάπως σταμάτησε η επαφή εκεί πέρα.
Θέλω να πω, ρε μάνα, τι στο διάολο. Ένα η ενέργεια από το πουθενά έβγαζε αυτός ο συμπυκνωτής οργάνους για να συντηρεί τη θερμοκρασία του. Τι στο διάολο. Τέλος πάντων,
ναι.
Anyway.
Και μάλιστα δεν το πείραμα αυτό, και αυτό είχε ένα ενδιαφέρον, λειτουργούσε και με ανοιχτή την πόρτα.
Ναι, οκ, okay, ναι. Τέλος πάντων, οκ, για πάμε να δούμε. Άρα τον κόσταρε, τον άλλον έφαγε χ με λίγα
λόγια. Τον κόσταρε, έφαγε χ. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, λίγο καιρό από αυτή τη σχέση, ο Ράιχ χάνει και τη θέση του στη δουλειά, καθώς ισχυρίζεται στο διευθυντή του ότι εγώ έχω σώσει ζωές με αυτή τη συσκευή που έχω φτιάξει, τον διώχνει και τον Ράιχ τον συλλαμβάνουν στο σπίτι του από το FBI, καθώς θεωρείται επικίνδυνος με μια πολύ γενικότερη έννοια, ναι. Μάλιστα λέει βρίσκουν στα βιβλία του το Mein Kampf του Χίτλερ, το My Life του Τρότσκι, μια βιογραφία του Λένιν και ένα ρώσικο βιβλίο για παιδιά και θεωρούν ότι είναι...
Φασίστας κομμουνιστής.
Περίεργος τύπος γενικά, αυτός επικίνδυνος.
Ναι, ψαχνόταν βέβαια. Ναι,
ψαχνόταν, να πούμε την αλήθεια. Αυτός τον βάζουν για λίγο καιρό μέσα, τον κρατάνε κανένα μήνα και τον αφήνουν, αλλά παραμένει στη λίστα. Μάλιστα, ναι, του δίνουν και μια πολύ ιδεολογία της πλάκας, που λένε ότι υπήρχε και ένας άλλος William Reich που είχε βιβλιοπωλείο στο New Jersey που έδινε κομμουνιστικό υλικό και σας μπερδέψαμε.
Α, καλά πες τους, θα έχουμε ξανακούσει αυτά.
Ναι. Στο Maine λοιπόν, εκεί στο Όργονον που είχε φτιάξει, μάλιστα αυτό από ό,τι βλέπω εδώ το φτιάχνει σε αυτή τη φάση, έκανα λάθος πριν, το ανέφερα λίγο νωρίς, το 1942 το φτιάχνει αυτό. Ξεκινάει λοιπόν και φτιάχνει το εργαστήριό του και το παρατηρητήριό του, όπου από το 1950 μένει και μόνιμα εκεί, μαζί με τη γυναίκα του Ήλσε, τα παιδιά του, και αρχίζει και γίνεται ένα κέντρο για τη μελέτη της οργόνης, όπου τον επισκέπτονται διάφοροι ασθενείς, διάφοροι συνεργάτες, διάφοροι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέρον με αυτά τα ζητήματα. Από το 1947 όμως έχει αρχίσει και έχει προβλήματα πάλι με τον FDA, καθώς θεωρούν ότι... έχει αρχίσει και κάνει ιατρική δράση, ρε παιδί μου, χωρίς να έχει άδεια. Παρότι ήταν γιατρός στην Αυστρία, δεν επιτρεπόταν να μην είναι σε κάποιον ιατρικό σύλλογο εκεί πέρα.
Okay.
Και αρχίζουν και τον κυνηγάνε και δυσκολεύονται τα πράγματα. Τον πιέζουν. Την έρευνα για την οργόνη φαίνεται να καταρρύπτει με άρθρα του ο Mildred Eddie Brady, ένα συγγραφέας, δημοσιογράφος μάλλον πιο σωστά, στο Harper's και στο New Republic, όπου γράφει άρθρα που ονομάζονται πράγματα του τύπου The Strange Case of Wilhelm Reich και λοιπά, όπου ουσιαστικά κοροϊδεύει την έρευνα του Reich. Παρ' όλα αυτά, ο Reich έχει αρκετούς ακόλουθους, οι οποίοι μαζεύονται εκεί πέρα και υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν. Παρ' όλα αυτά, ο FDA αποφαίνεται ότι αυτό που κάνει ο Reich είναι απάτη, και ανακαλύπτουν ότι έχει χτίσει πάνω από 250 συμπυκνωτές οργόνης και για αυτό το λόγο και για το σεξουαλικό κομμάτι της υπόθεσης και των θεωριών του αρχίζουν και ρωτάνε και ερωτήσεις τι γίνεται με τις γυναίκες που πηγαίνουν εκεί και λοιπά, οπότε αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα.
Okay.
Το 1950 ο Reich φτιάχνει επίσημο κέντρο, το Orgonomic Infant Research Center, όπου εκεί προσπαθεί να κάνει δράσεις και ενέργειες πάνω σε παιδιά από την πολύ νεαρή ηλικία, ώστε να μην αναπτύξουν αυτή τη μυϊκή ασπίδα που είχε παρατηρήσει και παλαιότερα στα χρόνια της ψυχανάλυσης. Διάφοροι άνθρωποι λένε ότι σε αυτό το OIRC κέντρο, τέλος πάντων, είχαν δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση από τους θεραπευτές, παρόλο που δεν υπάρχει ποτέ καμία κατηγορία για τον ίδιο το Reich. Υπάρχουν μόνο για βοηθούς του. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι τα παιδιά έπρεπε να εμφανίζονται γυμνά μπροστά σε 30 θεραπευτές. Ο Reich σε εκείνη τη στιγμή τους εξηγούσε τα μπλοκαρίσματά τους. Και γενικά αρχίζει και δημιουργείται μια περίπτωση ίσως σεξουαλικής παρενόχλησης ή στο καλύτερο ίσως επίπεδο, ναι, θεραπείων που τραυμάτιζαν τα παιδιά.
Αυτό, ναι, μπορεί να μην γίνονταν καν, ας πούμε, κακοπροαίρετα, αλλά μπορεί να ήταν προβληματικό.
Ακριβώς,
ούτως ή άλλως.
Ακριβώς. Θεραπείων που τραυμάτιζαν τα παιδιά ή περιπτώσεων, μάλιστα λέει, μια νοσοκόμα παραπονέθηκε ότι κάποιος θεραπευτής έμαθε τον πεντάχρονο γιο της να αυνανίζεται. Και τέτοιες περιπτώσεις, ίσως πράγματα που δεν ήταν έτοιμα για την εποχή τους ή ήταν και τραυματικά για τα παιδιά, είναι δύσκολο εδώ.
Ναι, όντως.
Να μπορέσουμε να βγάλουμε την άκρη. Παρ' όλα αυτά, ο Reich συνεχίζει τις ερευνές του. Έρχεται κόσμος, πάνε καλά τα πράγματα. Πολλοίς κόσμος επίσης δηλώνει και θετικά πράγματα, ότι εγώ θεραπεύτηκα. Τόσο σε ιατρικά και ιδίως θέματα περί του καρκίνου, όσο και σε ψυχικά. Σχιζοφρένειες, νευρώσεις, διάφορα προβλήματα. Οπότε τα πράγματα συνεχίζουν. Ο Reich δε αρχίζει και κοιτάει προς τα έξω. Δηλαδή αρχίζει και ανακαλύπτει μέσα από την οργόνη πράγματα πιο μεγάλα, έξω από τον ανθρώπινο ψυχισμό και την υγεία. Και αρχίζει και μελετά την επίδραση της οργόνης Γιώργο στον καιρό.
Okay.
Και φτιάχνει ένα εργαλείο που το ονομάζει Cloudbuster, το οποίο υποτίθεται ότι στέλνει συμπυκνωμένη οργόνη, μάλλον ξεμπλοκάρει πιο σωστά την οργόνη στην ενέργεια της ατμόσφαιρας και μπορεί να προκαλέσει βροχή. Και μάλιστα ο ίδιος το περιγράφει σαν ένα συμπυκνωτή οργόνης, αυτά τα κουτιά που λέγαμε πριν, που τον έχει γυρίσει ανάποδα. Δηλαδή αντί να συμπυκνώνει, κατευθύνει προς τα έξω. Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, okay.
Ο ίδιος δε, εκείνη την περίοδο, και αυτό ίσως του προξένησε το ενδιαφέρον να στραφεί προς αυτά τα ζητήματα, έχει ανακαλύψει το DOR, το Deadly Orgone Radiation, δηλαδή μια σατανική μορφή οργόνης. Ας το πούμε, μια ανταγωνιστική ενέργεια ως προς την οργόνη, η οποία θεωρεί ότι προκαλεί και σε μεγάλο βαθμό την αποκτήνωση των ανθρώπων.
Και καταστροφική οργόνη.
Κάπως
λοιπόν.
Έτσι, κάπως έτσι. Από το 1954 και μετά αρχίζει και εξελίσσεται και, και ενώ έχουν αρχίσει και τα προβλήματά του με τα δικαστήρια, αρχίζει και εξελίσσεται και η περίπτωση ως προς τα UFO κιόλας.
Α, ακριβώς, ναι.
Το έχουμε ξαναφέρει νομίζω σε κάποιο επεισόδιο. Γιατί θεωρεί ότι γίνονται κάποιες επιθέσεις αλφα, όπως την ονομάζει, όπου υπάρχουν UFO που χρησιμοποιούν οργόνη.
Okay, με κακό τρόπο ας πούμε εννοεί αυτός.
Αυτές οι επιθέσεις αλφα ρουφάνε ας πούμε την οργόνη από εκεί, οπότε δημιουργούν ένα κενό και μια ενεργοποίηση, μια τέλος πάντων ενεργοποίηση. Μεγαλύτερες ποσότητες κακής ενέργειας σε εκείνα τα σημεία που δημιουργούν προβλήματα στους ανθρώπους.
Okay. Εντάξει, αυτός με λίγα λόγια δεν μας λέει εδώ πέρα αν έρχονται, αν μας επιτίθονται ακριβώς. Απλά λέει, μπορεί ας πούμε, να παίρνουν την οργόνη για να τη βάζουν.
Ακριβώς, αλλά θεωρεί ότι υπάρχουν οχήματα, μάλιστα αυτό, ότι υπάρχουν οχήματα που λειτουργούν με οργόνη και ρουφάνε αυτή την οργόνη, οπότε.
Okay. Οπότε μένει το κατάλληλο οργόνη εδώ πέρα και μας.
Και μάλιστα ο ίδιος θεωρούσε ότι το όπλο του αυτό που είχε φτιάξει για τα σύννεφα που έκανε βροχή κλπ.
Ρίχνει τα ούφα.
Ναι, και μπορεί και ξεμπλοκάρει την οργόνη και τους κάνει να μην μπορούν. Να ωραία. Τέτοιο και τα έβλεπε ωραία. Να φεύγουν μακριά καθώς τα ρούφαγε από οργόνη με τα Cloudbuster. Παρ' όλα αυτά, ο FDA δεν τον άφησε να ολοκληρώσει αυτές τις έρευνες και γίνονται δικαστήρια, λέγονται διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα στα δικαστήρια. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η επιστήμη δεν μπορεί να κριθεί μέσα στο δικαστήριο. Οι δικαστές ισχυρίζονται ότι είναι απατεώνας και έχει προκαλέσει ζημιά. Και μάλιστα παίρνονται δύο αποφάσεις. Μία είναι να φυλακιστεί το 1956 και
ψύχρεμο.
Να καούν όλα του τα βιβλία.
Ψύχρεμο.
Το οποίο δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στην αμερικάνικη ιστορία.
Μα αυτό ακριβώς θα έλεγα. Έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, ξέρω εγώ.
Νομίζω όχι. Νομίζω τέτοια μαζική καταστροφή των έργων ενός συγγραφέα δεν έχει ξαναγίνει στην Αμερική. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι Αμερικάνοι είναι φιλελεύθεροι άνθρωποι και δεν είναι σαν τους Ναζί, δεν είπαν ότι δεν πρέπει να τα καταστρέψετε εσείς. Δηλαδή, δεν θα τα καταστρέψουμε εμείς σαν υπηρεσία, θα τα καταστρέψετε εσείς οι ίδιοι. Οπότε, οι φίλοι του Ράιχ και ο γιος του Πίτερ τα έκοψαν πρώτα με τσεκούρια όλες τους σημειώσεις και τη δουλειά του και τα έκαψαν για να εφαρμοστεί αυτή η διαταγή.
Λοιπόν, να σου πω ότι το 1920, παραδείγματος χάρη, διαβάζω εδώ, «The US Postal Service confiscated and burned copies of the book Ulysses by James Joyce».
Η Οδύσσια του Joyce, ναι.
Το ίδιο έχει γίνει για τα... Ναι, το «Grapes of Wrath», τα σταυλιά της οργής. Αλλά ναι, εντάξει, για έργο συγκεκριμένο, για όλα τα έργα του ανθρώπου που βρίσκω εδώ.
Να πούμε εδώ ότι και παλαιότερα βιβλία του που δεν αναφέρονται σε αυτά τα ζητήματα, όπως η σεξουαλική επανάσταση, η ανάλυση χαρακτήρων και η μαζική ψυχολογία του φασισμού, για το οποίο μιλήσαμε και νωρίτερα, επειδή είχαν ανανεωθεί και είχαν μπει εισαγωγικά τμήματα που αναφέρονταν στην οργόνη, και αυτά δόθηκε διαταγή ώστε να καούν. Γενικά είναι από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λογοκρισίας στην Αμερική ποτέ.
Okay.
Ο ίδιος ο Ράιχ Γιώργο, πεθαίνει μέσα στη φυλακή από καρδιακή ανακοπή το 1957 και θάβεται σε ένα, τέλος πάντων, σε μια καταπακτή στο Όργονον, όπου είχε ζητήσει και ο ίδιος να θαυτεί. Και τελειώνει η ζωή του με τον ίδιο να είναι ουσιαστικά εκδιωγμένος από παντού.
Από παντού, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, οκ, okay, ναι. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ περίεργο, με την καταστροφή όλου του έργου, και μετά πεθαίνει στη φυλακή από ανακοπή. Και αυτό θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να είναι περίεργο. Mm-hmm. Έτσι κοντά-κοντά, ας πούμε. Συνωμοσιολογικά, εντάξει, μπορούμε πολύ εύκολα να πούμε ότι he was on to something και τον προλάβανε. Mm-hmm. Λοιπόν, συνολικά, εγώ μπορώ να πω ότι αυτή η ιδέα για οργόνη και τα λοιπά δεν είναι ακριβώς οι ιδέες οι οποίες με ψήνουν πολύ. Αλλά να το ακούσουμε, ρε παιδάκι μου, να το δούμε. Είμαι σίγουρα κατά της αντιοργόνης, αυτό το άλλο, το καταστρεπτικό που είπε. Μου φαίνεται σαν να έχει φτιάξει, ρε παιδί μου, μια καλή ιδέα και πήγε να το κάνει σαν πιο pop. Δηλαδή, έχουμε το καλό, έχουμε και το κακό. Αφού έχεις ήδη αυτά τα, πώς τα είπαμε τότε, σωματίδια, γιατί να πρέπει να φτιάξουμε και αντιοργόνη? Δεν μ' αρέσει πολύ. Τέλος πάντων.
Κοίτα, η αντιοργόνη είναι ενδιαφέρον, γιατί το έχω σημειώσει και εδώ. Έκανε ένα πείραμα το οποίο λέγεται Ορανούρ, το 1951, όπου ο Ράιχ προσπάθησε να δει πώς η οργόνη ανταποκρίνεται με την πυρηνική ενέργεια, με την πυρηνική εκνοβολία. Και έβαλε μέσα σε έναν συμπυκνωτή οργόνης ένα μιλιγκράμ ράδιου. Ο ίδιος θεωρούσε ότι η οργόνη θα θεραπεύσει με το ράδιο, με την έννοια ότι θα σταματήσει να εκνοβολεί αυτή την επικίνδυνη ενέργεια. Η πραγματικότητα όμως, λέει, ήταν διαφορετική, καθώς οι δύο ενέργειες συγκρούστηκαν έντονα και ο ουρανός πάνω από το εργαστήριο έγινε μαύρος. Οι μετρητές Γκάιτζερ τρελάθηκαν και όλο του το προσωπικό ένιωσαν τρομερά άρρωστοι. Και αυτή την τοξική μαύρη ενέργεια που παρατήρησε σε αυτό το πείραμα ονόμασε θανατηφόρα οργονική εκνοβολία, DOR.
Okay, άρα στην ουσία είναι μια διάδραση, ας πούμε, της οργόνης κάπως.
Κάπως έτσι, ναι. Είναι ένας ανταγωνισμός της οργόνης.
Εντάξει,
κάπως έτσι. Να μην πούμε ότι είναι μια ξεχωριστή άλλη διαφορετική οργόνη. Είναι μια αντίδραση της οργόνης σε κάτι που δεν μπορεί να νικήσει. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
Okay. Εντάξει, καλό. Λοιπόν, εδώ η ιδέα δυστυχώς εμπίπτει σε αυτές τις κλασικές θεωρίες συνωμοσίας. Θεωρίες, τέλος πάντων. Όπου. Όχι, βασικά συνωμοσίες, δεν υπάρχει πρόβλημα να το πούμε. Όπου κάποιος επιστήμονας κάτι ανακαλύπτει και παρεμβαίνει το κράτος και τα κουκουλώνει τα πράγματα. Και πάντα σε αυτές τις ιδέες μπορείς να πεις, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, αλλά κάποιος επιστήμονας μπορεί να πει. Το πρόβλημα δυστυχώς με τους επιστήμονες, και αυτό κάπως πρέπει να το βάλουμε, να το λάβουμε υπόψη μας, είναι ότι, παραδείγματος χάρη, ένας random γιατρός, ένας τυχαίος γιατρός σε ένα νοσοκομείο, ογκολόγος ας πούμε, μπορεί να έχει διαβάσει πολύ, μπορεί να έχει σπουδάσει, μπορεί να είναι καλός, αλλά λειτουργεί με τα εργαλεία που έχει, αν δεν είναι ερευνητής, έτσι. Οπότε, προωθημένες ιδέες, έτσι groundbreaking ας πούμε, δεν μπορεί να τις καταρρύψει ο οποιοσδήποτε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Θέλει λίγο πέδεμα. Και αυτές οι ιδέες οι οποίες κουκουλώνονται και είναι και λίγο προωθημένες και είναι και υποτίθεται, ισχυρίζονται ότι είναι τόσο ριζοσπαστικές, είναι λίγο δύσκολο να τις καταρρύψουμε ελαφρά την καρδία. Ενώ με επιχειρήματα, μάλλον πιο σωστά να το πω έτσι. Βέβαια, είναι πιο δύσκολο να τις υποστηρίξουμε με επιχειρήματα. Γιατί, εντάξει. Μπορούμε λοιπόν να αποφασίσουμε εδώ πέρα ότι μας αρέσει η ιδέα ότι υπάρχει οργόνη. Και εγώ είμαι υπέρ, Δήμο. Και θα μοιραστώ μια προσωπική εμπειρία, για να δω την ώρα.
Καλά είμαστε. Εντάξει, Γιώργο, για πες. Αυτά θέλω να ακούω.
Θα τη μοιραστώ. Λοιπόν. Επειδή το άτομο αυτό το οποίο αναφέρει η ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι στη ζωή, δεν θα πούμε ονόματα. Και επειδή, εντάξει, δεν θα κάνουμε και doxing γενικότερα και να ζούσε δηλαδή. Συνέβη λοιπόν το εξής. Εγώ είχα ένα παιδικό φίλο από το νηπιαγωγείο. Ωραία. Και με αυτόν τον φίλο η μητέρα μου και ο πατέρας μου κάνανε παρέα με τη μητέρα του. Και αυτή η μητέρα του φίλου μου είχε μια φίλη. Μια γνωστή, τέλος πάντων. Δεν ξέρω από ποιους κύκλους είχε προκύψει αυτή, τέλος πάντων, αλλά έχει μια γνωστή. Μια κυρία η οποία ήταν λίγο δύσκολη, ας την πούμε έτσι. Σχετικά νεαρή τότε. Όχι παιδούλα, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν ήταν, ξέρω εγώ, και 60 χρονών. Η οποία γενικά ερχόταν στο σπίτι μαζί με την μητέρα του φίλου μου. Όταν εμείς παίζαμε, ξέρω εγώ. Τώρα μιλάμε, εγώ είμαι δημοτικό. Και αυτή η γυρία αρχίζει να κάνει εδώ παρέα και με τους δικούς μου. Όπως είπαμε, δυσκολευόταν στη ζωή της γενικά. Ήτανε μόνη της, δεν είχε σύντροφο, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, είχε μια δουλειά, δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Η οικογένειά της ήταν λίγο ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, ήταν λίγο μόνη. Και κάποια στιγμή, εδώ στο υπόγειο του σπιτιού, στην αυλή από πίσω, που τώρα εγώ ηχογραφώ, μπροστά από αυτή την τζαμαρία, κατεβαίνω κάτω να πάρω μια μπάλα που έχει παραπέσει και βλέπω ένα κουτί μεγάλο, τετράγωνο ξύλινο. Και μου βάζουν τις φωνές και μου λένε φύγε από εδώ, τι κάνεις εκεί κτλ. Φεύγω εγώ από εδώ. Πάω πάνω, τους λέω, είστε τρελοί, δεν με αφήνετε να πάω από κάτω να πάρω την μπάλα. Μου λένε, είναι κάτω η τάδε και μην την ενοχλείς. Okay. Μετά η τάδε μετακομίζει στο σπίτι μας για ένα διάστημα για λόγους νομίζω οικονομικούς. Δυσκολευόταν να βρει σπίτι και είχε έρθει εδώ για μέχρι να βρει σπίτι τέλος πάντων. Και κάθε απόγευμα έμπαινε στον οργόνο συσσωρευτή Δήμο.
Okay.
Ο οποίος βρισκόταν εδώ ακριβώς τύπου 2 μέτρα από εδώ που ηχογραφώ. Η κοπέλα έφυγε από εδώ πέρα και κάπως λίγο είχε και λίγο ας πούμε... Είχε μια κοινωνική δυσκολία γενικότερα, οπότε έφυγε κάπως, όχι με on good terms από το σπίτι. Κάπως σπάστηκαν, ας πούμε, οι γονείς μου και αυτοί οι σχέσεις τους τέλος πάντων και έφυγε λίγο σπασμένη και δεν πήρε και τον όργανο συσσωρευτή. Ο οποίος όργανος συσσωρευτής βρισκόταν εδώ μπροστά για αρκετό διάστημα αφού η γυρία αυτή είχε φύγει από το σπίτι. Και δυστυχώς κάποια στιγμή που γινόταν κάποια καθάριση στην τότε εδώ αποθήκη, πετάχτηκε. Αλλά αυτό ήταν ένα κουτί. Ξύλινο, χαμηλό, με μία θέση μέσα, ένα πορτάκι μπροστά, μικρό πολύ, σαν σύρτης, όπου είχε δείχτη και μέσα είχε στρώσεις, δηλαδή το βλέπες στην πόρτα, ότι είχε κάποια υλικά, τα οποία καπακονόντουσαν από ξύλα και διάφορα άλλα, μετά κάποια άλλα υλικά, μετά καπακονόντουσαν από ξύλα, μετά είχε ένα σύρτη, ας πούμε, στον οποίο έμπαινε μέσα και δεν έκανε τίποτα, έτσι, καθότανε.
Και
φαντάζομαι, οργονοσυσσόρευε.
Α, δεν το. Εσύ το ονομάζεις οργονοσυσσόρευτης, δεν το είχες ακούσει κάπως κάποια συζήτηση.
Όχι, αλλά τώρα που έψαχνα να βρω το κουτί που έδωσε στον Αϊνστάιν ο Βίλχεμ Ράιχ και έγραψα συσσωρευτής οργόνης, μου έβγαλε πάρα πολλές φωτογραφίες ολοίδιες από αυτό το κουτί που ήταν εδώ.
Άρα έχεις προσωπική εμπειρία με άνθρωπο που ήξερε τα μυστικά της οργόνης. Μπράβο, ρε Γιώργο.
Και επειδή λοιπόν αυτή η γυρία, κατά άλλα συμπαθητική και καλός άνθρωπος, έτσι, δεν μπορώ να πω, η οποία εντάξει είχε κάτι ξεσπάσματα ψυχολογικά κτλ. Δηλαδή πάλευε με τον εαυτό της, παιδάκι μας, το πούμε έτσι. Θυμάμαι να μιλάει για περίεργες ιδέες. Τώρα εγώ μικρός δεν καταλάβαινα. Θυμάμαι όμως, ρε παιδί μου, ότι γινόντουσαν συζητήσεις στο σαλόνι από αυτές που εμένα δεν μου αρέσουν. Να σου λέει ένας ωραίες ιδέες περίεργες και εσύ να το απαντάς with facts and logic. Ναι. Αυτές εμένα δεν μου αρέσουν. Τώρα, ας πούμε, in hindsight, είμαι υπέρ της κυρίας αυτής. Οπότε, ναι, πιστεύω, θα ρωτήσω τώρα που θα πάω πάνω, αλλά ποιος θα θυμάται. Δεν ζω και ο πατέρας μου θα θυμόταν. Αν είχε πέσει στο τραπέζι το όνομα συσσωρευτής οργόνης ή οργόνη τελικά, τέλος πάντων.
Ναι.
Αλλά πιστεύω ότι ήταν, είναι 99% ότι ήταν τέτοιο μηχάνημα.
Ενδιαφέρον πολύ. Υπάρχουν ακόμα, υπάρχει αντίκτυπο του Ράιχ, κυρίως στο ψυχαναλυτικό του κομμάτι. Το ψυχαναλυτικό του κομμάτι έχει αντίκτυπο σήμερα και υπάρχουν πολλοί ψυχοθεραπευτές που το ακολουθούν και το εφαρμόζουν. Στο κομμάτι της οργονικής πάμε σε πιο new age πράγματα, αλλά το κύριο αντίκτυπο του Ράιχ είναι ότι ενώ ο ίδιος πεθαίνει λίγο πριν τη δεκαετία του 60, τελικά αυτή η σεξουαλική απελευθέρωση την οποία ψάχνει έρχεται.
Ναι.
Οπότε έχει αντίκτυπο πολύπλευρο κάπως.
Εντάξει, κοίταξε, η ιδέα αυτή με τη σεξουαλικότητα και τα ψυχολογικά ζητήματα δεν ξέρω κιόλας πολύ καλά έτσι, αλλά νομίζω ότι και ο Φρόιντ κάπως την υποστήριζε. Φαντάζομαι κάπως χώρισαν οι δρόμοι στην προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι την υποστήριζε και ο Φρόιντ.
Ναι, ναι, κατά ένα βαθμό, μέσω της θεωρίας τη λίμπιντο κλπ. Και από εκεί ξεκινάει και ο Ράιχ, έτσι, από εκεί τη μαθαίνει.
Μπράβο. Οπότε, ίσως ήταν bound to happen, ας πούμε, κάπως. Απλά αυτό επέμενε περισσότερο. Μετά ήρθαν οι χίπηδες.
Ναι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, καλή περίπτωση, ψαχνότανε. Άμα μπορούμε να πούμε κάτι για το Βίλχεμ Ράιχ, είναι ότι ψαχνότανε. Και μιας και το είπαμε πριν, το ότι μετακόμισε στο Maine είναι πολύ καλή επιλογή. Εγώ, αν πήγαινα στην Αμερική, Maine θα πήγαινα. Ναι, Αγγλία, έτσι είναι λίγο hipster, λίγο Lovecraft, είναι ωραίο. Είναι ωραίο μέρος. Τώρα, σαν κατακλείδα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να τον κυνηγάνε από παντού, κάτι καλό έχει πιάσει.
Ναι, και εγώ αυτό το αίσθημα παίρνω. Βέβαια, έχει γράψει και αυτό το βιβλίο, το οποίο νομίζω πολλοί κόσμοι το έχει διαβάσει, το «Άκου Ανθρωπάκου». Πώς λέγεται, είναι κλασικό βιβλίο σε βιβλιοθήκες. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, εγώ το έχω δει πάρα πολύ.
Πατέρας μου το, ναι.
Πάρα πολύ.
Ο πατέρας μου μου λέει αυτό το βιβλίο. Είναι, ναι, του Wilhelm Reich. Ναι. Ναι.
Στο οποίο περιγράφει τις εμπειρίες του, όλες αυτές, όλο αυτόν τον καταστρεγμό που έχει τρέξει. Και εντάξει, εγώ το είχα διαβάσει αυτό το βιβλίο και τον είχα αντιπαθήσει λίγο.
Σου φάνηκε λίγο μίζερο.
Δεν ήταν μίζερο, ήταν λίγο σε φάση εγώ που σας έκανα αυτό, που σας θεράπευσα τον καρκίνο, που σας έδωσα τα μυστήρια για να απελευθερωθείτε, να γίνετε άνθρωποι και εσείς με κυνηγάτε, με βάζετε φυλακή.
Το εντάξει, είπε τον καημό,
ναι, ναι, αλλά διαβάζοντας όλη την ιστορία του τελικώς, δικαίως το έγραψε το βιβλίο. Να πάει αγαμηθούν δηλαδή, τον τρέχανε.
Τον τρέχανε, ναι, τον τρέχανε. Εντάξει. Ναι, αυτό μόνο μπορώ να πω. Δηλαδή τώρα. Συνήθως όταν κάποιος δεν είναι πολύ κοντά σε κάτι, τον αφήνουν ήσυχο. Ειδικά άμα είναι περιθωριοποιημένος, γιατί είναι προωθημένη ιδέα. Ναι. Αν όμως βλέπεις να τον κυνηγάνε, κάτι αρχίζει να κουμπάει. Δεν ξέρω τώρα. Έτσι. Μπορεί όλα αυτά να είναι λάθος που λέει ο Wilhelm Reich, αλλά μπορεί να είναι πολύ κοντά στην αποκάλυψη.
Η ψύχρεμη ιδέα είναι ότι ο κόσμος τότε έχει αποκτήσει ελευθερία και χρειάζεται αυτή τη σεξουαλική απελευθέρωση. Οπότε οι θεωρίες του δίνουν ένα πάτημα για μια σεξουαλική απελευθέρωση χωρίς τύψεις. Γιατί το στοιχειοθετεί ότι υπάρχει και αυτή η ενέργεια, υπάρχει αυτή η διαδικασία, ότι ο οργασμός γιατί σε απελευθερώνει ουσιαστικά, γιατί βγάζεις από μέσα σου πράγματα και δέχεσαι οργόνια. Αυτή είναι η θεωρία, η ιδέα του οργασμού μετά στην τέτοια. Ή παράγεις οργόνια. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Το κομμάτι και δεν ξέρω αν υπάρχουν και βιβλία που βρίσκονται, ας πούμε, που το περιγράφουν πιο συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα αυτή είναι, θεωρείται ότι είναι η ενέργεια που παίζει βασικό ρόλο σε αυτή τη μορφή οργασμού που περιγράφει ο Reich, η οποία διαρρέει από μέσα σου και έχει αματική, ας το πούμε, δράση. Οπότε εξού και η ανακαλύψεις, ας πούμε, από το κομμάτι το ψυχοθεραπευτικό, το ψυχαναλυτικό πιο σωστά, και όλες τις άλλες ιδέες. Οργόνοι έχουν δοκιμάσει, να ξέρεις Γιώργο, πολύ γνωστοί μας. Όχι γνωστοί μας φίλοι μας, αλλά γνωστοί μας συγγραφείς και λοιπά. Ο Τζακ Κέρουακ, ο Μπάρουζ.
Καλά, σίγουρα, αυτός ότι υπήρχε. Ναι, όμως ότι υπήρχε.
Ο Σάλιντζερ, ο Ρόμπερτ Άντον Ουίλσον, του που έχει γράψει το Ιλουμινάτους. Τι ήταν ένα πράγμα της δεκαετίας του 60 που φαίνεται να έπαιξε σαν υποκουλτούρα.
Ναι, πάντως τώρα δεν πολύ επιβιώνει, νομίζω. Δεν ξέρω, δηλαδή και στους κύκλους του New Age, εγώ από 2-3 γνωστούς φίλους New Age άδες που έχω, δεν μου έχουν μιλήσει γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά μου φαίνεται ότι δεν πολύ επιβιώνει.
Ψήλο υπάρχει, αλλά είναι πιο σπάνιο. Δηλαδή πιο συχνά εγώ έχω ακούσει φίλους και γνωστούς που κάνουν ψυχοθεραπεία βασισμένη στις θεωρίες του Reich,
παρά
πιο τρελά πράγματα.
Ναι, σωστό. Μάλιστα. Εντάξει, ωραίος τύπος. Εγώ γενικά όταν ακούω Wilhelm Reich και Wageningen και τέτοια, ξέρω εγώ, κεντροευρωπαϊκά, σαξονικά, περίεργα, είμαι κατά. Είμαι γενικά κατά, δεν μπορώ εγώ αυτούς. Αυστριακοί, Γερμανοί, Ολλανδοί και τελειπί τύποι, κακή αισθητική μου έρχεται στο μυαλό. Έχω ένα ρατσισμό, ας το πούμε έτσι. Αλλά εδώ θα πω ότι στο φίλο μας τον Wilhelm Reich κάπως τον συμπάθησα κι εγώ. Και θα είναι φοβερό εάν μπορέσει κάποια στιγμή να αποδειχθεί ότι δεν έχει δίκιο. Αυτό θα επίσης θα μου άρεσε. Όχι να δικαιωθεί δηλαδή, το ανάποδο. Θα ήταν ωραίο. Και δεν ξέρω, αυτό πιστεύω θα έχει πολύ πλάκα. Και να έχει φτιάξει με κάποιο περίεργο τρόπο αυτό κουτί, ας πούμε. Φαντάσου να δουλεύει αυτό κουτί, όντως. Αλλά να έχει άδικο ο Wilhelm Reich, να έχει κάνει κάτι τυχαίο.
Ναι, ναι, ναι.
Με το συσσωρευτή, ξέρω, με τη θερμοκρασία και αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Πολλά μπορούν να παίζουν. Κάπως λίγο εκεί στο τέλος με τον πόλεμο των κόσμων που πυροβολούσε τους εξωγήινους, κάπως εκεί με χάνει λίγο. Αλλά εντάξει. Εντάξει.
Είναι, ναι. Είναι περίεργο. Δηλαδή, σου δίνει δείγματα καθαρότητας που λες, ίσως είναι έμπιστος αυτός ο άνθρωπος, μετά αρχίζει και πυροφυλάει και τα UFO.
Ναι. Που ξέρεις τώρα, αν έλεγε ρε παιδί μου ότι πιάνω σήματα και τέτοια, θα έλεγα οκ, αλλά τώρα ότι έρχονται τα UFO και εγώ τα καταρρύπτω. Κάπως λίγο.
Τα διώχνω, ναι. Κάπως λίγο. Δεν έχει εδώ οργόνη για σας.
Τέλος η οργόνη για σας, ναι. Κάπως λίγο δεν ξέρω.
Αλλά εμένα να σου πω, αυτό μου συμπληρώνει την προσωπικότητά του πιο καλά. Αυτό το κομμάτι.
Όντως, πιστεύεις ότι είναι το τελευταίο κομμάτι, ας πούμε, του puzzle της προσωπικότητας?
Αν δεν είχε αυτό το κομμάτι, θα ήταν σαν τον Τέσλα κάπως.
Ναι, σωστό.
Θα ήταν αυτό, επιστήμονας, του φάγανε τα μυστικά, ναι. Έλεγε και κάτι βρήκε, τρελά, okay, αλλά αυτός το πήγε ένα βήμα πιο πέρα το τρελό. Ναι, μ' αρέσει σωστό. Αυτό, δηλαδή το σέβομαι αυτό, ακόμα και αν είναι completely bananas.
Ναι, το πιο προωθημένο, okay. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο παραπάνω?
Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά νομίζω για το Wilhelm Reich. Είναι καιρό που το μελετάω το επεισόδιο. Έχει πάρα πολλές περιπτώσεις, πολλά πειράματα, πολλές θεωρίες σε διαφορετικά επίπεδα, κοινωνικές, ψυχαναλυτικές, ιατρικές. Είναι πολύ πλούσιο το έργο του. Δεν ξέρω και πόσο ακριβώς επιβιώνει. Mm-hmm. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω μελετήσει. Κάποια άλλα βιβλία του, ας πούμε, τη μαζική ψυχολογία του φασισμού, το έχω διαβάσει. Αλλά αυτά είναι από τα πρώτα βιβλία του που είχαν βγει στη Γερμανία όταν ήταν. Οπότε.
Ναι.
Από τα αμερικάνικα, δηλαδή τα σχετικά με οργόνη, δεν ξέρω ακριβώς τι κυκλοφορεί. Θα ήταν ενδιαφέρον, ίσως παράληψή μου που δεν το μελέτησα.
Ωραία. Οπότε, φίλες και φίλοι, αυτά περί Wilhelm Reich. Εγώ προσωπικά θα το πω εδώ, αν κάποιος έχει εμπειρία με συσσωρευτή οργόνης, θέλω να μου στείλει να μου πει αν αυτό που είχα ήταν συσσωρευτής οργόνης ή κάτι άλλο. Αν μπορεί κάπως να επικοινωνήσει, να με βοηθήσει, με ενδιαφέρει. Ναι, αυτή ήταν η ιστορία του. Αυτά περί οργόνης και σεξουαλικής απελευθέρωσεως. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείται με το 666. Ξυπνήστε!
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαντε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.